Malta qed tibgħat tim ta' ħaddiema ta' salvataġġ fil-Libja wara l-maltempata ta' mlaqma Daniel li kkawżat għargħar kbar fil-pajjiż. Qed jingħad li s'issa tilfu ħajjithom ma' 3,000 persuna, mal 10,000 persuna oħra għadhom nieqsa. Bosta pajjiżi bħalissa qed jibgħatu provisti u għajnuna meħtieġa lejn dan il-pajjiż. Il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri qal li 73 ħaddiema qed jintbagħtu l-Libja biex jgħinu fil-ħidma ta' salvataġġ f'Derna, il-Libja. Dawn jinkludu membri tal-Protezzjoni Ċivili, fosthom infermiera, membri tal-Forzi Armati ta' Malta, fosthom ukoll tabib u infermiera u 30 membru tal-Forzi Armati ta' Malta fuq il-bastiment li qed joħodhom lejn il-Libja u mbagħad iġibhom lura. Mal 20,000 persuna ġew spostati mill-maltempata. Skont stimi ta' amministrazzjoni tal-Ponent tal-Libja ibbażata Bengazi. Twaqqaf bord ippreseduti mill-imħallef irterat Antonio Mizzi biex jippreżenta konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet lill-Gvern dwar l-iskandlu tal-allegazzjonijiet ta' nuqqasijiet fi skema ta' benefiċċji dwar diżabilitajiet severi. Il-bord jingħata 5 xhur żmien biex jippreżenta l-konklużjonijiet tiegħu. Il-bord huwa magħmul minn 3 persuni sar mill-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon u Segretarju Permanenti Mark Musu. Barra l-imħallef irterat Mizzi u magħmul ukoll minn Anthony Scicluna u Raymond Muscat. L-eks deputat Laburista tabib Silvio Grixti kien implikat f'din l-iskema estensiva li tmur fuq diversi snin, li tinvolvi l-akwist b'mod fraudolenti ta' benefiċċji soċjali kull xahar ta' 450 euro minn mijiet ta' individwi li ma kienux intitolati għalihom. Allegatament, Dr. Grixti ipprovda dokumentazzjoni medika falsa biex jgħin nies ħafna drabi li joqogħdu fortizzi laburisti bħal ħażabbar, iż-żejtun u raħal ġdid. Il-Gvern wiegħed li l-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-bord jiġu pubblikati. L-NGO Repubblika sejħet li din l-aħbar ta' twaqqif ta' bord hija attentat mill-Gvern biex jidher li qed jieħu azzjoni meta fil-fatt qed jaħbi u jagħmel cover-up. Staqsiet għaliex kellhom ikunu l-ġurnalisti li jagħmlu l-investigazzjoni biex jitwaqqaf dan il-bord. Meta il-Ministeru ammetta li d-Dipartiment konċernat kien jaf iktar minn sena dwar dan is-serq. Il-Prem-Ministru Roberta Bela jsostni li l-ħut il-kbir fil-każ ta' frodi fil-benefiċċji soċjali fejn mijiet ħadu flus li b'mod fraudolenti qalu li kellhom diżabilità mhux jingħataw trattament preferenzjali. Dawn l-allegati ħut kbir mhux jingħataw xi preferenzi. Meta ndirizza folla qudiem il-każin Laburista ta' Marsa Xlokk. Roberta Bela qal li ħafna minn dawk li jibbenefikaw minn din l-iskema kienu nies vulnerabbli, anki jekk ma kienux eleġibbli għal pensjoni tal disabilità severa. Fuq oħrajn li ħadu kapital fuq vulnerabilità tagħhom, kemm jekk wettqu dan għal profitt tagħhom jew le, se tkun il-qorti li tiddeċiedi. Il-Gvern mhux se jittollora lil ħadd li juża x-xibka soċjali tal-pajjiż għal gwadan personali. Il-Prem Ministru tenna li din ir-racket bl-ebda mod ma kienet organizzata minn Kastilja. Hija tal-mistrija li n-nies qed jgħidu li din saret biex jinxtraw il-voti. Meta l-oppost huwa l-verità. Il-Gvern issa ħatar investigazzjoni amministrattiva biex tidħol kif qed jingħataw benefiċċji għal diżabilità severa. Dwar ħaddiema li qed jitlu Malta mit-tele dinja, sostna li ħaddiema barranin huma importanti għal ħafna setturi, inkluż il-saħħa, ċerti espertiż u impjiegi li l-Maltin m'għadhomx iktar ifittxu. Il-Prim Ministru qal li eżerċizzju strateġiku bejn Identity Malta u Jobs Plus fissa li permessi għax-xogħol mhux jiġu aċċettati awtomatikament, iżda qed jiġu inkunsidrati biss jekk jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Qabela qal iva għall-ħaddiema f'setturi li għandhom bżonn ħaddiema barranin, iżda li għall-individwi li jissottomettu 1,000 applikazzjoni. Il-Gvern mhux se jittollora lil dawk li jaraw ħaddiema barranin bħala numru li minnhom se jagħmlu profitt, anki jekk dawn ma jkollhomx impjieg xi jagħtu lil ħaddiema meta jaslu Malta. ħaddiema barranin jiġu Malta skont il-bżonn tal-pajjiż. L-importazzjoni ta' ħafna ħaddiema barranin iwassal biex is-salarju ta' ħaddiema barranin jistaġnaw meta l-ħaddiema barranin għandhom jitejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u mhux ikunu mezz biex jeħżinu l-kundizzjonijiet. Qabel ħabbar li għall-budget 2024 se jibqgħu s-sussidji tal-enerġija u jingħata ġustament addizzjonali għall-luni tal-ħajja lil dawk li għandhom dħul baxx. Il-kamp tal-Oppożizzjoni u kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Prim Ministru Abela qed jiġi jaqgħu jqum mill-poplu, tant li mhux iffukat fuq il-poplu imma ffukat fuq innifsu biss. Il-Prim Ministru lest jagħmel kollox biex iżomm il-poter politiku, inkluż biex xiri tal-voti permezz tal-voti ta' benefiċċji soċjali. Grech kien qed jirreferi dwar il-racket tal-miljuni ta' euro li l-Gvern Laburista kien qed jagħti fotijiet ta' benefiċċji għal diżabilità severa. F'kollegament telefoniku s-sibt fuq Net FM, Grech qal li l-PN jekk hemm bżonn se jagħmel minn kollox biex f'dan l-iskandlu toħroġ il-verità u jerfa' r-responsabilità. Il-Kap Nazzjonalista qal li hekk kif wasalna ftit il-bot mill-festi ta' l-Indipendenza, rid jappella biex kull individu jattendi biex isemma leħnu għall-ħajja ħjar ta' kull individu. Il-kamp tal-Oppożizzjoni qal li l-PN lest u se jagħmel dan għaliex mhux marbut mal-konfuffa li hemm fil-Gvern. Il-PM marbut biss mal-poplu Malti u Għawċi. Qal li fl-Indipendenza se jiċċelebraw biex naslu għall-bidla tant mixtieqa għal Malta u Għawdex. Il-tema tal-festi tal-Indipendenza hija ħajja ħjar f'pajjiżna bl-attivitajiet jirħu l-qofol f'mass meeting tal-Indipendenza fl-20 ta' Settembru fi Pjazza Tritoni il-Belt Valletta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech sejjaħ lill-Prim Ministru Robert Abela bħala ring leader tal-kriminalità organizzata wara li kien qed jindirizza protesta li sejħet mill-Partit Nazzjonalista wara li nkixfet fil-medja skema ta' frodi floti ta' fondi mhux suppost lil nies mhux intitolati għalihom għal nies li għandhom disabilità severa bħal epilessija. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ dawn il-benefiċċji fraudolenti kastili racket. Il-protesta qudiem il-Parlament il-Belt Valletta issejħet wara li l-Gvern ma laqax talba għal ftuħ burġenza tal-Parlament fuq din il-kwistjoni. Grech qal li l-pajjiż qed jgħix żminijiet surreali li l-Prim Ministru lest jikdeb biex tgħaddi tiegħu, lest li jibda lill-liġi, lest jisraq minn nies vulnerabbli biex jibqa' fil-poter. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Laburista mara l-dan il-frodi għaliex jibża li jispiċċa fl-Oppożizzjoni mingħajr poter u ma jkunx jista' jikkontrolla l-istituzzjonijiet. Sejjaħ li din kienet skema u kien hemm limħuħ warajha u seħħet direzzjoni u protezzjoni tal-Prim Ministru. Grech qal li waqt li Abela kien dak li finalment kiseb il-voti bħala riżultat ta' dan il-frodi, il-ħut iż-żgħar qed jittellar qorti. Il-middlemen jew il-ħut il-kbir qed ikunu imħarsa mill-Prim Ministru u mill-Pulizija. Ħeġġeġ li l-Kummissarju tal-Pulizija jagħmel xogħlu. L-NGO Repubblika it-tnejn stess qalet li Abela ma jixraqlux li jkun Prim Ministru hekk kif faqa dan l-iskandlu. L-Assoċjazzjoni li jirrappreżenta pazjenti jsofru mill-epilessija f'Malta qalet li l-membri tagħha huma madba b'dan ir-racket. Dan immina l-pazjenti ġenwini u kabbar l-istigma li jdur mal-benefiċċji għal disabilità severa. Il-neurologista Anthony Gallia De Bono intant sostna li huwa u konsulenti oħra iħossuhom umiljati meta sabu li l-firm tagħhom kellhom firma falsa fuq id-dokumenti foloz. Minnaħal oħra, il-Partit Laburista wara din il-protesta tal-Partit Nazzjonalista sostna l-insulti mhux fondati ta' Grech lejn il-Prim Ministru juru li bħala politiku mandu xejn x'joffri. Il-Partit Laburista fistqarija qal li Grech għadu ma femx li biex il-poplu jirrealizza li Dr. Grech għadu hemm jeħtieġlu joħroġ bi proposti konkreti u mhux insulti.